Jeni në valët të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Ju nderuar mirëmbrëma, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Mela Zimkoci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Udhëhecit e Kforit dhe të policisë e Kosovës thonë se nuk u takon atyre të zhbëjnë strukturat paralele serbe në veri. Raporti i progresit i Komisionit Evropian kritikon Kosovën për luftim të pamjaftueshëm të krimit të organizuar, pastrimit të parave, sundimit të ligjit dhe lirisë shprejhjes. Nuk ka marrëveshje në lidhjen demokratike të Kosovës për kandidatin presidencial. Ka dështuar edhe një përpjekje ndërkumtare për te i kalimin e krizës politike në Shqipëri. Brukseli dhe Washingtoni kanë përshëndetur kërkim falin e presidentve të Serbisë dhe Kroacisë për krimet e luftës. Autoritetet e Gjeorgjisë kanë zhbërë një grup të madhë spionësh ruse duke arestuar 13 të dyshuar. Për këto dhe zhvillime tjera me ullësish në vazhdim. Udhëhecit e Kforit dhe të policisë së Kosovës thonë se nuk u takon atyre të zhbëjnë strukturat paralele politike serbe në veri. Ata pohuan se nuk mund të veprojnë kundër këtyre strukturave në rast se evidentohet ekzistimi i tyre. Njëkohësisht, kreu e Ulexit, Xavier de Marnac, ka shprehur vendosmërinë për rritjen e pranisë së Ulexit edhe në veri. Nga Prishtina raporton Edona Peksi.
Shefi i misionit evropian për forcimin e sundimit të ligjit, Xavier Boudemarniak, është shprehur i vendosur që të rris praninë e Ulexit edhe në pjesën veriore të Kosovës. Gjatë qëndrimit të tij në veri të Mitrovicës, Marnak tha se do të rris përkushtimin e Ulexit në luftën kundër krimit të organizuar dhe trafikimit të paligjshëm në të dy anët e lumit Ibër.
My intent is to increase the visibility and the presence of Ulex.
Qëllimi im është që të rris dukshmërinë dhe praninë e pjesëtarëve të Ulexit në të gjithë Kosovën, përfshirë veriun, theksoi ai. Marnak shprehu bindjen se përmes dialogut, serbët dhe shqiptarët në Kosovë mund të zgjedhin problemet që kanë ndërmjet vete. Sipas medjave, Marnak gjatë ditës ka zhvilluar takime edhe me përfaqësues të shtetit serb dhe përfaqësues të strukturave paralele serbe në veri të Kosovës. Marnak vlerësoi se bashkësia ndërkombëtare duhet të ketë kontakte me përfaqësuesit e të gjitha komuniteteve, por nuk precizoi se cilët janë këta përfaqësues.
Albanians should talk to Serbs should talk to Albanians.
Shqiptarët do të duhet të flisnin me serbët, serbët do të duhet të flisnin me shqiptarët dhe bashkësia ndërkombëtare, të cilën ne e përfaqësojmë këtu, do të duhet të fliste me të gjithë, tha Marnak. Ekzistimin e strukturave paralele serbe në veri e kanë pranuar kohë më parë dhe përfaqësues të misionit të NATO-s në Kosovë dhe ata të policisë së Kosovës. Komandanti i Kforit Erhard Bühler tha se nuk i takon misionit që ai drejton të veprojë kundër strukturave politike paralele. Mirpo strukturat paralele të sigurisë sipas tij janë në kundërshtim me rezolutën 1244 të Kombeve të Bashkuara, andaj dhe duhet të ndërmerren masa ndaj tyre.
Everything else what is not legal is against the 1244. We have to deal with that.
Çdo gjë tjetër që nuk është legale është në kundërshtim me 1244-shin dhe duhet të merremi me to. Nëse kemi evidencë, do të ndërmarrim masat e nevojshme, tha Bühler pas një takimi që zhvilloi me drejtorin e policisë së Kosovës, Reshat Maliçi. Ky i fundit tha se personat të cilët në veri paraqesin veten si pjesëtar të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë, do të përballen me arrestim dhe masa të tjera ligjore nëse identifikohen nga policia e Kosovës.
Në gjitha të raste, kur ne kemi një uri dhe kemi mundësi të identifikojmë ata persona me siguri se ata do të vëllëvacionë me ligjin dhe arrestin.
Një muaj para mbajtjes së zgjedhjeve të jashtëzakonshme në Kosovë, përfaqësues të strukturave paralele serbe në veri kanë shtuar thirrje të drejtuar banorëve lokal serb për bojkotimin e këtyre zgjedhjeve. I pyetur nëse pret të ketë një tensionim të situatës së sigurisë apo trazira eventuale në mes të serbëve me 12 vjetor, komandanti i Kforit Bühler tha:
I don't expect any problems. Concerning the security situation.
Nuk pres ndonjë problem që ka të bëjë me situatën e sigurisë. Situata e sigurisë në Kosovë është më e mirë se sa reputacioni për situatën e sigurisë në këtë vend. Ne i kemi ndërmarrë masat në veri së bashku me Ulexin dhe policinë e Kosovës dhe do të përpiqemi të rrisim stabilitetin dhe sigurinë në këtë pjesë të vendit. Kjo do të thotë se jemi të përgatitur të përgjigjemi me njëherë çfarëdo kërcënimi ndaj qytetarëve dhe situatës së sigurisë së vendit, u shpreh gjenerali gjerman. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Raporti i progresit i Komisionit Evropian për vendet e Evropës jugulindore si rëndon përfshin edhe zhvillimet në Kosovë. Disa nga kritikat themelore për Kosovën janë luftimi pamjaftueshëm i krimit të organizuar dhe pastrimit të parave, sundimi i ligjit dhe liria shprehjes. Ky raport bëhet publik më 9 nëntor. Nga Brukseli kemi raportin e korespondentit tonë Augustin Palokaj.
Në draftin e këtij raporti, të cilin kemi patur mundësi ta shohim, shihet të qartë se fushat ku BE-ja është më shqetësuar është lufta jo e duhur kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, politizimi i gjyqësorit, ndikimi në administratën publike, funksionimi jo i duhur i kësaj administrate, si dhe mungesa e lirisë shprehjes. Komisioni Evropian megjithatë nënvizon se ka disa fusha ku është arritur pak përparim në Kosovë, mirë po nënvizon se përparimi kryesisht është në miratimin e ligjit, por jo edhe në zbatimin e tyre. Komisioni vlerëson se në shumë fusha Kosova është vetëm në fazën fillestare të adoptimit me standardet dhe ligjet e BE-s, ndërsa në shumë fusha ajo ka ngelur shumë prapa dhe nuk është duke bërë sa duhur. Komisioni ka përshëndetur përkushtimin e Kosovës për integrime në BE dhe në këtë mënyrë edhe formimin e Ministrisë e Integrimeve Evropiane dhe ka kërkuar që kjo ministri të përforcohet. Mirë po, komisioni vëren se janë disa fusha ku në Kosovë ka munguar angazhimi autoriteteve për të bërë përmirësime. Si shqetësuese, sidomos vazhdojnë të shihet çështja e prokurimit publik dhe liria e medjave. Sa i përket medjave, komisioni konstaton se në Kosovë në praktik nuk është e garantuar liria e shprehjes, se gazetarët shpesh janë viktime kërcënimeve për shkak të punës së tyre dhe se ata kanë problem edhe në qasje të dokumenteve zyrtare. Në këtë mënyrë edhe Komisioni Evropian i është bashkangjitur shumë organizatave ndërkombëtare që kanë kritikuar Kosovën për mungesë lirisë medjave. Por po ashtu sa i përket luftës kundër krimit të organizuar, komisioni vlerëson se në Kosovë janë miratuar disa ligje, mirë po sa i përket luftës kundër trafikimit të drogës, thuhet se nuk ka patur dënime, aktakuza dhe konfiskime të pasurisë në raste të tilla. Prandaj kërkon nga Kosova që të përshpejton punën në këtë drejtim. Qeveria e Kosovës thuhet se ka bashkëpunuar në hetimet e Euleksit ndaj Ministrisë së Transportit edhe në rastin e arrestimit të guvernatorit të Bankës Qendrore të Kosovës. Mirë po edhe këtu kërkon nga Kosova që të bëjë më shumë. Është interesante se në pjesën ku flitet për pjesëmarrjen e Kosovës në nismat ndërkombëtare dhe ato rajonale, kërkohet nga Kosova që të ketë një çështje më pragmatike për të siguruar pjesëmarrjen e Kosovës, por edhe të Serbisë në këto nisma dhe që ato të funksionohet si duhet. Fjala është sidomos për Ceftën, ku Bosnia e Hercegovina janë shtetet që nuk e njohin Kosovën dhe për këtë arsye edhe po ka problem në zbatimin e kësaj marrëveshje. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
I ftuari i këtij edicioni është ndim sekretari amerikan i shtetit Philip Gordon. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, Gordon flet për Kosovën, Bosnjën dhe Rusinë. Me diplomatin Philip Gordon bisedoi korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Meher.
Ndimës sekretari amerikan i shtetit për çështjet evropiane dhe të Eurazisë Philip Gordon në një intervistë për Radion Evropa e Lirë ka folur për një mori çështje të politikës së jashtme, përfshi edhe Kosovën. I pyetur për rolin e mundshëm amerikan në bisedimet e pritshme Kosovë-Serbi, Philip Gordon deklaroi:
"What the UN General Assembly agreed to was...
Asambleja e përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara ka rënë dakord për bisedime mes Kosovës dhe Serbisë të lehtësuara nga Bashkimi Evropian. Ne e mbështetëm dhe e votuam rezolutën pasi mendojmë se Bashkimi Evropian është në pozitë të përshtatshme për të lehtësuar këto bisedime. Të dyja, si Serbia dhe Kosova duan të antarësohen në BE dhe ne e mbështesim integrimin e tyre kur të kenë përmbushur kriteret. Ne gjithashtu kemi deklaruar se presim që të jemi të përfshirë dhe jemi të gatshëm për një gjë të tillë. Ne kemi marrëdhënie të fuqishme si me Serbinë edhe me Kosovën dhe kemi çfarë t'i ofrojmë. Derisa Bashkimi Evropian do të lehtësojë bisedimet, ne jemi të gatshëm të luajmë një rol konstruktiv," tha Gordon për Radion Evropa e Lirë. Ndërkaq duke folur për Bosnjë-Hercegovinën, Gordon premtoi se Washington Macedoni do të qëndroj për krah Bosnjës, por shumë çka ata duhet ta bëjnë vetë e në veçantë reformat kushtetuese.
We remain very much engaged in Bosnia and that's why the secretary
Betemi shumë të angazhuar në Bosnjë dhe kjo është arsyeja pse sekretarja Clinton dëshironte t'u thonte atij dhe t'ia transmetonte vet këtë mesazh popullit të Bosnjë-Hercegovinës. Ne mbështesim Bosnjën si një shtet funksional dhe sovran. Shtetet e Bashkuara kanë investuar shumë në Bosnjë gjatë gjithë këtyre viteve, derisa ka pasur përparim të dukshëm në veçantë në dekadën e parë pas marrëveshjes së Daytonit. Ne besojmë se reforma kushtetuese është e nevojshme, por vendi duhet i bëj vetë sa punë. Ndërkohë sherrët mes politikanëve nuk do ta çojnë Bosnjën atje ku ajo ka nevojë, tha Gordon. Diplomati amerikan ka trajtuar dhe një mori çështje që kanë të bëjnë me politikën e jashtme amerikane duke u ndalur veçantit e Rusia. Gordon ka përsëritur qëndrimin amerikan se Washingtoni i kundërshton thirrjet e Rusisë për një pak të ri sigurie evropiane.
The United States has been clear for some time as have many of our allies.
Shtetet e Bashkuara për disa kohësh kanë qenë të qarta, ashtu siç kanë qenë të qartë disa nga aleatët tanë se nuk kemi nevojë për një marrëveshje të re. Kemi në funksion disa institucione të mira, si dhe parime të mira pune e veprimi. Në këtë kuptim nuk e shoh se do të ishte produktive argjimi kohës për të negociuar një marrëveshje të re, bisedimet për të cilën do të ishin shumë të vështira. Në këtë kuptim nuk mendoj se është e nevojshme një pakt i ri sigurie për Evropën, tha Gordon për Radio Evropa e Lirë.
Vëmendja e opinionit kosovar këto ditë është e orientuar rreth zhvillimeve në lidhjen demokratike të Kosovës, përderisa kryesia LDK-s ka përcaktuar sot agjendën e punës së kuvendit zgjedhore që do të mbahet të dielën. Në anën tjetër, lista Ibrahim Rugova e dal po nga LDK-ja ka aplikuar për regjistrimin e komisionin qendror të zgjedhjeve për pjesëmarrje në zgjedhjet e 12 dhjetorit si iniciativë qytetare. Ndjekim në vijim një kronik në këtë temë të përgatitur nga Zia Dingashi.
Lidhja demokratike e Kosovës përfundimisht mund të shkojë në zgjedhjet e 12 dhjetorit me dy lista, njëra si lista e LDK-s dhe tjetra si lista Ibrahim Rugova. Kryetari aktual i LDK-s Fatmir Sediu tha se partia që ai drejton po shkon në kuvendin zgjedhor të caktuar që të mbahet të dielën e përgatitur shumë mirë, por ai nuk ka pranuar ta konfirmojë nëse do të jetë apo jo kandidat për kryetar të LDK-s. Përderisa shkrimet në media për tërheqjen e tij nga gara ditën e mbajtjes së kuvendit për të lëshuar drejtimin e partisë Isa Mustafës, kryetari Sejdiu i cilsoi si shkrime në media dhe asgjë më tepër.
Qëndrimi tim është prerë në kuvendin e partisë, dhe aty do të shifet sa qysh të shkojnë krejt. Me rëndësi është që të jetë një punë, themi, e mirë dhe ata që marrin përgjegjësinë në proces më të hershëm sepse do të zgjidhet, u kujtoi edhe Këshilli i Përgjithshëm, pastaj bëhet Këshilli i Përgjithshëm deri struktura tjetër që lidhet me anëtarët e partisë dhe anëtarët e kryesisë. Dhe kujtoi se do të jetë një votim i lirë në mënyrën çfarë vendos kuvendi.
Organet drejtuese që do të dalin nga kuvendi zgjedhor i të dielës janë të papranueshme për listën Ibrahim Rugova, e cila drejtohet nga Uk Rugova, i biri presidentit të ndjer Ibrahim Rugova. Antar i kësaj liste Asrit Haraçia, njëherëshme poste dhe si antar i kryesisë së LDK-s, tha se LDK-ja duhet të rikthehet procesit të brendshëm zgjedhor pas zgjedhjeve parlamentare të 12 dhjetorit, pasi që zgjedhjet të tashme sipas tij nuk ishin të rregullta.
Na jemi LDK dhe absolutisht asnjë moment nuk lagon për LDK-s, na kërkojmë që pas këtyre zgjedhjeve të jashtëzakonshme, kërkojmë që të marrin zgjedhjet partisë me reforma thella, jo vetëm sa për syë faqe, absolutisht nuk është rregull nga kuvendi, që ti mohat pak punë më mirë, unë e di që do të mohat mirë, por krijohet një kërsi teknike, ti udhësh këtë pse zgjedhjet jashtëzakonshme që me 12 dhjetor, të zgjedhë, pastaj të marrin zgjedhjet patjakë, se nuk bën ndryshe.
Lista Ibrahim Rugova është prezantuar në media si një iniciativë qytetare që i përket spektrit të djathtë politik. Në media dhe opinion është folur edhe për mundësinë e parafrimit të saj me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, e proklamuar po ashtu si subjekt i të djathës, por Haraçia thot se një gjë e tillë nuk qëndron dhe se kjo listë do të shkojë në zgjedhje si iniciativë qytetare dhe do të kthehet LDK-s pas zgjedhjeve të 12 dhjetorit, duke kërkuar zgjedhje të reja në LDK. Haraçia thot se kjo listë nuk nënkupton largimin e Uk Rugovës dhe përkrahësve të tij nga lidhja demokratike e Kosovës.
Nëse listë do dalim që listë pavarë pasi që u kryu në kushtet mbrëmja lidhjes demokratike të Kosovës, që është zakonshme, dhe për këtë situatë është zakonshme do të ta kryejmë këtë listë. Ne nuk kemi bërë asnjë marrëveshje as me AK-n, as me PDK-n, as me një parti tjetër, as një subjekt politik. Ne jemi të bisedu, ka ko kohë, ka kohë jemi të bisedu për opcionet e mundshme. Edhe normale që mund me bisedu me gjitha subjekte politike.
Si do qoftë, LDK-ja, cila sot drejtohet nga Fatmir Sediu dhe kryesia aktuale, kanë organizuar procesin zgjedhor në përdeg dhe nëndeg dhe të dielën pritet që në kuvendin zgjedhor të zgjidhen organet e reja si kryetari, këshilli përgjithshëm i partisë dhe kryesia e re, kurse ballafaqimin ndërmjet listës Ibrahim Rugova dhe kryesisë së re të LDK-s mund të pritet pas zgjedhjeve parlamentare të 12 dhjetorit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndarjet e vazhdueshme brenda partive politike nuk janë pozitive për Kosovën. Ato janë dëshmi e mungesës demokracisë brenda partive, thon analistët në Prishtinë. Mendimet e tyre i sjell raporti i korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Është evidente se në skenën politike të Kosovës tashmë po shpërfaqen fraksione të ndryshme brenda partive, si dhe janë shënuar dalje të aderuesve nga partitë dhe lëvizje të aderuesve nga një parti në tjetrën, vlerësojnë analistët e çështjeve politike. Por sipas tyre, këto janë procese të cilat nuk i bëjnë mirë Kosovës dhe skenës politike të saj. Analisti Ismail Hasani, profesor në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se të gjitha këto lëvizje janë kryesisht të përqendruara në konceptin e vrapit për ta rritur, si që quan ai, tregun e turbulluar të skenës politike në Kosovë.
Destabilizimi institucional, rregullimet shoqërore krijojnë edhe tregun e turbullt në skenën politike, në cilën njerëzit me ose pa background vrapojnë pas atraksioneve. Për mendimin tim është proces që nuk i bën mirë një shoqërie, sidomos Kosovës në këtë fazë.
Ndërsa analisti Ardian Arifaj nga Klubi për Politikë të Jashtme vlerëson se lëvizjet brenda skenës politike më shumë janë reflektimi mungesës së demokracisë brenda vetë partive politike.
Shpesh e detyrohen pra e me lon partinë, shpesh e reflektohet me përqarje, fragmentarizim brenda vetë partisë. Normalisht kjo reflektohet negativisht edhe në krejtë skenën politike në Kosovare, se është më fragmentarizume, partitë nuk mundën me qenë të pota, nuk mundën me artikulu mirë programe, nuk mundën me angazhu mirë, sepse mbesin partitë të dofta për shkak të topsis brenda vetë që e kanë.
Ndryshe të dy këta analizë nuk presin që partitë e deritashme, si që quajnë ata të vjetra, do të ndryshojnë diçka në konceptin e tyre, por ata presin që partitë e reja, të cilat janë futur rishtazi në skenën politike kosovare, do të mund të sjellin ndryshime pozitive dhe ide të reja. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në vazhdim me sjellim buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Brukseli dhe Washingtoni e përshëndetën kërkim faljen e presidentëve të Kroacisë dhe të Serbisë për krimet e luftës. Ivo Josipović dhe Boris Tadić dje i vizituan varrezat e viktimave të luftës kroato-serbe të vitit 1991. Komisioneri për zgjerimin i Bashkimit Evropian Stefan Füle tha se e mirëpret këtë hap të rëndësishëm drejt pajtimit, si një nga vlerat e BE-s ku dy vendet duan të aderojnë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e vlerësuan pozitivisht vizitën e presidentit serb në Kroaci.
The continuing efforts of Croatia and Serbia to strengthen bilateral relations.
Vizita demonstron përpjekjet e vazhdueshme të Kroacisë dhe të Serbisë për të forcuar marrëdhënie dypalëshe dhe për të adresuar trashëgiminë ngjarjeve tragjike që pasuan zhbërjen e ish Jugosllavisë. Ne i çmojmë udhëheqësit serbe kroat për çuarjen përpara të procesit të pajtimit dhe fokusimin drejt së ardhmes së përbashkët në Bashkimin Evropian dhe me raporte rajonale nga të cilat përfitojnë të gjithë, tha zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Philip Crowley. Presidenti Amerikan Barack Obama sot e fillon turneun 10 ditor në Azi, ku do të vizitoj Indin, Indonezin, Korenë e Jugut dhe Japonin. Ndalesa e parë do të jetë Mumbai në Indi, ku Obama do të adresoj problemet e sigurisë. Mumbai përjetoi sulme vdekjeprurëse terroriste 2 vjet më parë. Obama do të vizitoj edhe Indonezin, vend ku i ka kaluar 4 vite të fëmirisë. Në Korenë e Jugut, presidenti Amerikan do të marë pjesë në takimin e grupit G20. Në Japoni, që do të jetë edhe ndalesa e fundit e turneut të tij, Obama do të marë pjesë në takimin e grupit të bashkëpunimit ekonomik të vendeve të Azisë dhe paqësorit. Të paktën 50 vete kanë humbur jetën dhe 80 janë plagosur nga shpërthimi vetvrasës në një xhami në një paralagje të qytetit pakistanez Peshawar. Zyrtarët njoftuan për shpërthim edhe në një xhami tjetër në një paralagje tjetër të Peshawarit, ku e kanë humbur jetën 3 vete dhe të paktën 14 janë plagosur. Presidenti Amerikan Barack Obama vlerësoi sot se të dhënat e fundit për shkallën e papunësisë në Shtetet e Bashkuara janë inkurajuese, megjithse ka edhe shumë punë për të bërë që të ringjallet tregu i punës. Shkalla e papunësisë në Amerikë edhe më tej mbetet 9.6%, që do të thënë se rreth 14.8 milion amerikan janë të papunë. Turqia në vitin 2023 do të hyjë në grupin e 10 ekonomive më të forta në botë, tha kryeministri Recep Tayyip Erdogan. Ai theksoi se Turqia mund të arrijë këtë qëllim sepse investon në arsimin dhe në fushën e hulumtimeve dhe të zhvillimit. Erdogan shtoi se Turqia është e para në Evropë me shkallën e rritjes ekonomike. Autoritetet e Gjeorgjisë thanë se kanë zhbërë një grup të madh spionësh rus duke arrestuar 13 të dyshuar, 4 nga të cilët janë shtetas rus. Ministria e Brendshme në Tbilisi thanë se operacioni i madh zbuloi disa dhjetra njerëz që punonin për shërbimin e zbulimit të ushtrisë ruse. Njoftimi i sotëm përkon me ditën kur Rusia e shënoi përvjetorin e shërbimit informativ ushtarak. Autoritetet e Rusisë thanë se 12 njerëz janë gjetur të mbytur dhe të shpuar për vdekje në një shtëpi në rajonin jugorus Krasnodar, në atë që u cilësua si vrasje masive. Në mesin e viktimave janë dhe 4 fëmijë. Gjukata e krimeve të luftës në Bosnjë e shfaqsoi ish kryeministrin serb nga akuzat për krime kundër njerëzimit të kryera gjatë luftës së viteve 1992-95. Gojko Kličković dhe dy të dyshuarit tjerë, Mladen Drljača dhe Jovan Ostojić, akuzoheshin për pjesëmarrje në dëbimin organizuar dhe burgosjen e jo serbëve në Bosnjën veri lindore. Gjukata tha se provat kundër tyre ishin të pamjaftueshme. Një jumbo jet tjetër i kompanisë aerore Qantas ka bërë sot ulje emergjente në Singapur një ditë pasi aeroplani A380 pati probleme teknike në motor. Aviokompania australiane tha se aeroplani Boeing 747-400 zbriti pak pasi fluturoi nga aeroporti Changi. Të njëjtën aeroplani Airbus A380 bëri ulje dramatike në Singapur pas shpërthimit në njërin nga 4 motorët. Qantas e pezulloi fluturimet e flotës e aeroplanëve A380 dhe po zhvillon hetime për shkaqet defektit. Lansimi i planifikuar i anijes kozmike Discovery në misionin e fundit të tij në gjithësi është shtyrë përsëri për shkak të rrjedhjes së karburantit. NASA tha se tash po e shqyrton mundësinë e lansimit të fluturatkes kozmike më 30 nëntor. Pas 26 vjetë shërbimi, anija kozmike duhet të bëjë fluturimin e fundit në stacionin ndërkombëtar të hapësirës përpara se të dërgohej në muze. Ndoqet lajmi te Radio Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pasojnë edhe dy kronika, një nga Tirana dhe një tjetër nga Shkupi. Misioni parlamentarëve evropian dështoi në tentimin për të rikthyer dialogun politik në Shqipëri. Me këtë ka marrë fund edhe një përpjekje tjetër ndërkombëtare për të dhënë zgjidhje ngërësit politik në Shqipëri. Kronike e korrespondentes son Menadana Zaimi.
Pas një takimi me përfaqësues të dy partive të mëdha në kuadër të Komitetit të Stabilizimit Asocimit, kreu i misionit e eurodeputetëve Eduard Kukan tha se ndjeti zgënjur për mungesën e një kompromisi.
Yes, I'm disappointed because for the second time...
Jam i zgënjur që edhe pas dy ditë negocimi, ne nuk arritëm të kemi një dokument të përbashkët, tha Kukan. Ditën e martë pritet që Komisioni Europian të japi dhe opinionin për Shqipërinë, lidhur me statusin e vendit kandidat në Bashkimin Europian. Por duke parë zhvillimet sot, nuk premtohet asgjë pozitive në këtë drejtim, theksoi eurodeputeti Kukan. Dy ditë negocim nuk shënuan asnjë kompromis me gjithë propozimin e ofruar për këtë qëllim nga eurodeputetja Doris Pak. Kjo e fundit në tryezën e përbashkët ofroi si zgjidhje ngritjen e menjëhershme të Komisionit Hetimor Parlamentar për zgjedhjet, fillimin nga puna me hetimin e materialeve zgjedhore, ndërsa lidhur me çështjen e fletëve të votimit të mund të vendos gjykata kushtetuese. Por hapja e kutive të materialeve zgjedhore çon automatikisht në diegje të fletëve të votimit, referuar nenit 178.6 të kodit zgjedhor. Ndaj dhe zonja Pak i shtoi propozimit të saj mundësinë e ndryshimit të këtij neni. Por përfaqësuesit e majorancës kundështuan ndryshimin e nenit 178 dhe kërkuan që propozimit fillestar të zonjës Pak të shtohet fjalia në respekt të kodit zgjedhor dhe kushtetutës. Votimi përfundimtar rezultoi me 7 vota pro dhe po aq kundër të propozimit e eurodeputetes Pak, kundër votuan përfaqësuesit e majorancës, çfarë në fjalë të fundit shënoi dështimin e një tjetër përpjekje ndërkombëtare për të dhënë zgjidhje ngërçit politik në Shqipëri. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Adresa jo në internet është www.europaelira.org ose www.rfrl.org.
Deri në mbyllje edhe një kronik nga Shkupi. Partnerët e koalicionit qeveritar në Maqedoni kanë konfirmuar dallimet që ekzistojnë mes tyre për mënyrën e përfshirjes së mërgjimtarëve në procesin e regjistrimit, por nga BDI-ja besojnë se regjistrimi do të jetë transparent. Nën kryetari i Kuvendit të Maqedonisë Rafis Haliti në një prononcim për Evropën e Lirë flet edhe për çështjen e dosjeve dhe për ndikimin e tyre dhe të regjistrimit në raportet ndëretnike në vend. Kronike korespondentit ton në Shkupi Sufkadriu.
Nën kryetari i Kuvendit Rafis Haliti tha për Evropën e Lirë se dilemat kanë të bëjnë me mënyrën e përfshirjes në procesin e regjistrimit të shtetasve që jetojnë dhe punojnë përkohësisht jashtë vendit.
Ne mendojmë se edhe listën e regjistrimit adres zyrtare e çdo personi në Republikën e Maqedonisë që mërinda vitit ka qenë këtu, pasi që ajo kategori e mërgjimtarve edhe do të regjistrohen, të merret si bas adresa ku ai ka vendbanimin në Republikën e Maqedonisë, ajo atje ku punon apo ka edhe shtëpi. Kështu që ne bisedojmë rreth kësaj çështje me partnerët e koalicionit,
deklaroi zoti Haliti. Pas polemikave të shumta mes partive politike për çështjen e regjistrimit, fshihen vlerësime të ndryshme rreth numrit të shqiptarëve në Maqedoni. Që nga hapja e këtij debati në opinion kanë qarkulluar shifra të ndryshme se numri i shqiptarëve do të jetë më i ulët apo më i lartë se 25.17% sa janë shqiptarët sipas regjistrimit të para 10 viteve.
Ne duhet sigurojmë popullatën sipas meje që me vërtet ligjin të cilin do ta votojmë në Kuvendin e Republikës Maqedonisë dhe garanton një regjistrim të drejtë dhe transparent. Dhe kjo është obligimi jonë që ne patjetër duhet ta bëjmë.
U shprenën kryetari i Kuvendit Rafis Haliti, ndërkohë i përket çështjes tjetër aktuale në Maqedoni, asaj të dosjeve të zyrtareve të BDI-s, zoti Haliti thekson.
Kjo që ngjan me dosjet vjen me paramendim nga një qendër e cila në mënyrë të vazhdueshme u shkakton në realitet probleme të mrenshme shqiptarëve, sepaku në atë drejtim punon dhe sa shqiptar do të jenë imun ndaj kësaj do të tregojë koha, po si do të jetë, unë mendoj se subjekti politik shqiptar që ka rënë në ndikimin e kësaj qendre, mendoj se tregon një papikuri politike të vetën, pasi që me metodat këtila nuk mund të fitoje besimin e popullatës në këtë rast shqiptare.
I pyetur nëse polemikat e këtila jo vetëm për regjistrimin e popullatës dhe dosjet, por edhe ato rreth projekteve që janë vlerësuar si monoetnike, si ngritja e përmendoreve maqedonase në sheshin e Shkupit, enciklopedia dhe vendimi për mësimin e maqedonishtës nga nxënësit shqiptar të klasave të para, kanë ndikuar në përkeqësimin e raporteve ndëretnike, zoti Haliti beson se toleranca ndërmjet qytetarëve ekziston në Maqedoni, por sipas tij strukturat të caktuara brenda institucioneve kanë ndikuar që të ketë lëkundje, por jo dhe prishje të marrë një vend ndëretnike. Ai me këtë rast të ndalet në vendimin e ministrit të arsimit Nikola Todorov për mësimin e maqedonishtës.
Ishte një hap jo mirë i menduar që nxënësve shqiptarë që imponohet mësimi i gjuhës maqedone, se nuk është e vërtetë se ne nuk e mësojmë gjuhën maqedone, përkundrazi ne e mësojmë, por respekti duhet të jetë ndërsjellë. Dhe mendoj se këtu ne çalojmë dhe shqiptarët kanë atë ndjenjë, duke u nisprimë se vazhdimisht neve na imponohet diçka të mësojmë, por qitan jo të mësën edhe gjuhën tonë. Dhe këtu të them respekti duhet jetë ndërsjellë, dhe pikrish këtu nga trohen këta gjera.
Deklaroi nën kryetari i Kuvendit të Maqedonisë Rafis Haliti për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Udhëhecit e KFOR-it dhe të policisë së Kosovës thonë se nuk u takon atyre të zhbëjnë strukturat paralele serbe në veri. Raporti i progresit i Komisionit Evropian kritikon Kosovën për luftim të pamjaftueshëm të krimit të organizuar, pastrimit të parave, sundimit të ligjit dhe lirisë së shprehjes. Nuk ka marrëveshje në lidhjen demokratike të Kosovës për kandidatin presidencial. Ka dështuar edhe një përpjekje ndërkombëtare për tejkalimin e krizës politike në Shqipëri. Autoritetet e Gjeorgjisë kanë zhbërë një grup të madh spionësh ruse duke arrestuar 13 dëshmuar. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Mund të na dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë një mbrëmje të këndshme. Mirë dëgjofshim.